Žēlstība un mieres ar jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka. 11. nodaļā sākot ar 14. pantu tā ir rakstīts. Pēc tam Jēzus izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņa kārdinādam prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņa domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība ir pie jums atnākusi. Kad stiprais abruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņem to laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāj, tas izskais. Kad nešīs gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izlaucīt un izgreznot. Tad viņš noiet un ņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo. Un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas un tās krūtis, ko tu esi zīdījis. Bet viņš sacīja, tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs uz Tevi paceļam savus acis un mēs gaidām uz Tavu žēlastību un svētību savai dzīvei un katram mūsu dzīves gājumam, lai tad, kad Tavs dēls atnāk, lai viņš atrod mūs ar ticību sirdīs, un mēs varam iemantot Tevis apsolīto valstību. To mēs lūdzām caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šīs svētdienas nosaukums ir pamatots Dieva vārdā, uz Tevi, Kungs, es paceļu savas acis. Un patiesi tas arī šodien, klausoties šo evaņģēlija tekstu, mūs aicina ļoti uzmanīgi raudzīties uz to, ko Kristus dara. Uz to, ko Kristus vēlas mums atklāt un parādīt. No vienas puses ir tā, kad lasot šo evaņģēlija notikumu, šķiet, ka tas, ko Jēzus atbild, ir tāds pats par sevi saprotams. Tajā ir ārkārtīgi daudz loģikas un tā vien liekas, ka tas ir viss, ko Kristus grib pateikt, proti, atsaucoties uz to, ko mēs uzskatām par tādu normālu un saprotamu praksi. Kā piemēram, kad Jēzus saka, ja kāda valsts vai kāda ģimene, ja tās starpā valda naids, tad šāda kopība, lielāka vai mazāka, ka tā nevar pastāvēt. Un tas tā kā sasauc ar tādu vispār pieņemtu uzskatu un liekas vienkārši un pareizi. Bet Jēzus šos vārdus atbild tajā brīdī, kad viņam tiek pārmests un viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš ļaunos garus izdzen ar ļaunā gara jeb paša velna palīdzību. Citiem vārdiem, te nu tas jautātājs un klausītājs nonāk tajā saiknē, loģiskajā secinājumā, kad it kā tā nevarētu būt. Bet tas jau vien ir īpatnēji, ka Jēzus it kā mēģina šo situāciju kaut kā risināt, uzdodot tādus polēmiskus jautājumus, ja mēģina tā kā polemizēt, kā saka ar šiem cilvēkiem, un sakot, nu kā tad īsti ir? Vai tas maz ir iespējams? Ja jūs sakat, kad velns pats sevi izdzen, tad kā tad ir ar to situāciju, kad kā tad jebkura kopība, sabiedrība vai valsts kopumā var pastāvēt, ja tā ir naidā pati ar sevi? Acīm redzot, tas, ko Jēzus šeit saka, un kā to labi arī paskaidro evaņģēlists Marks, kad pirms Jēzus sāk stāstīt šo salīdzinājumus, Markus piebilst, ka Jēzus stāstīja līdzību. Proti, tā ir kā tāda mīkla, ko Jēzus uzdod saviem klausītājiem. Tā nav viņa atbilde, bet tas ir jautājums, kas liek domāt un kuram ir jānoved klausītājs pie kādas atbildes. Vai tiešām tas tā ir? Tas ir tas lielais jautājums. Vai tiešām ir tā, ka tas ir tik pašsaprotami, ja kādu starpā ir ienaids, tad tas obligāti vienmēr iznīcina esošo kārtību. Jēzus saka, ar ko tad jūsu mācekļi, ar ko tad jūsu bērni, kā šinī Lūkas evaņģēlijā ir teikts, ar ko tad viņi izdzen? Tādā gadījumā Jēzus saka, ja es izdzenu ar velnu. Un Jēzus saka, tāpēc viņi būs arī jūsu pašu tiesneši. Tas ir tāds īstenībā liels jautājums, uz kuru šodien mums vajadzētu mēģināt atrast atbildi. Kas ir tas, uz ko Jēzus vērš mūsu uzmanību? Vai tiešām viss ir tik pašsaprotami un vienkārši mūsu attiecībās, vai viss, ko mēs kādreiz uzskatām par tādu vienkāršu un pašsaprotamu, ir arī tas, ko tiešām Dievs no mums vēlas? Padomāsim par to, kā mēs kādreiz risinām lietas. Kas ir parasti tā ierastā rīcība, kad mums kāds ir nodarījis pāri, kad mēs esam sastapušies ar netaisnību? Visupirms jau jautājums ir par to, kā mēs priekš sevis, ja varētu tā teikt, definējam, kas ir netaisnība. Mēs to saprotam pēc tā, ka mēs jūtamies kā tādi, kam ir nodarīts pāri. Mēs esam sāpināti, sarūktināti, un mēs sakam, ka šāda rīcība ir ļauna. Jeb no Bībeles vārdiem runājot, mēs teiktu, ka Bībeles saka, ja nu ir kāds ļaunums, ja ir kaut kas ļauns, tad tas ir velna klātbūtne, tas ir kaut kas, kas izsaka jeb apraksta paša velna, jeb sātena būtība. Tātad mēs sakam, ka kāds pāridarījums, kāda netaisnība, Bībeles vārdiem runājot, ir lūk šāda ļauna spēka, ļauna gara mēģinājums tātad mums nodarīt pāri. Bet kas tad ir tie līdzekļi, ar kuriem mēs tad bieži vien tad tālāk rīkojamies? Kas ir tas, ko mēs darām? Jau no savas mazotnes mēs to ļoti labi zinām. Mēs galvenokārt mēģinām ierobežot kādu netaisnību vai ļaunumu pret sevi, kas ir vērsts pret mums, atbildot ar to pašu. Taču ir tā, ka šī cīņa, šis uzbrukums un aizstāvība turpinās tik ilgi, kamēr kāds izrādās galu galā stiprāks. Vai nu kā tas kādreiz ir bijis, līdz kamēr iejaucas tētis vai mamma, pamanot, ka tur kādi bērni smilšu kastē kaut ko nevar sadalīt un ir sākuši plūkties savā starpā. Tā tas arī mūs nepamet, arī kad mēs kļūstam lielāki. Tieši tā mēs arī daram jau tikai, protams, ar citiem līdzekļiem, varbūt citādu izpausmi, bet mēs mēģinam aizvien pastāvēt kādas mūsuprāt netaisnības priekšā, mēģinot celt tādus pašus līdzekļus, tādus pašus mūrus un aizsardzības vaļņus pēc tā paša principa, jeb metodes, kā mums uzbrūk. Tā ir arī pavisam tiešām tāda, nu, arī savā ziņā tāda militāra prakse vai kārtība un sistēma. Ir būtu taču pilnīgi neprātīgi iedomāties, ka tu varētu vienkārši patvērties no kāda pretinieka slēpjoties aiz kāda krūma, ņemot vērā un zinot to, ka pretinieka arsenālā ir nopietnis bruņojums ar lielu iznīcināšanas iespēju, tas nozīmē, ka tev jābruņojās ir attiecīgi uzbrucēju bruņojumam, jeb ieročiem. Tas ir kaut kas, ko mēs savā dzīvē praktizējam. Un šeit nu mēs varam jautāt un atrast jau tādu zināmu atbildi. Jēzus mūs vedina domāt un ieraudzīt to, ka mēs tik tiešām savā dzīvē arī tā darām. Mēs ļauno mēģinam izdzīt ar ļauno. Patiesi tā arī ir, ka Sātans mūsu darbos tieši to arī dara. Viņš mēģina mums ieskaidrot un panākt to, ka tas ir vienīgais veids, kādā var cīnīties ar viņu pašu, proti uzbrukt ar tādām pašām metodēm, aizsargāt sevi tieši tā, kā tev top uzbrukts. Jēzus liek kādu pretstatu iepretī tam, ko viņš saka, jūs savā dzīvē tiešām arī tā darāt. Jēzus saka, tas, ko es daru, ir gan stipri tāls no tā, kā jūs saprotat lietas. Jēzus saka, bet kas tad, ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu? Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, bet kas tad, ja pie tā, ko es daru, ir redzama Dieva klātbūtne, Dieva darbs, Dieva roku darbs, mēs teiktu, veids, kādā Dievs lietas kārto. Ir interesanti, ka tad, kad Jēzus atrais un atbrīvo kādus cilvēkus, tad viņš pavēla, jeb liek šiem ļaunajiem gariem, šim ļaunajam spēkam aiziet nekurienē, ja varētu tā sacīt. Viņš nepārceļ no viena uz otru. Kad Jēzus kādu cilvēku atrais, viņš nemeklē kādu vainīgo, ko par to varētu apsūdzēt. Mēs daudzkārt evaņģēlijā varam lasīt, kad arī paši mācekļi pie kāda cilvēki jautā, no kurš tad ir vainīgs, ka viņa dzīvē tā ir noticis, kāpēc viņam ir kāda slimība vai kāda kroplība, vai kāpēc viņš ir apsēsts, kurš ir vainīgs pie tā. Jēzus nekad ar šiem jautājumiem nenodarbojas. Viņš atraisa vienkārši cilvēku un dara viņu brīvu no šī stāvokļa, kurā viņš ir nonācis. Tam ir labs piemērs šeit pat Lūkas evaņģēlijā nedaudz iepriekš, tikai dažas nodaļas. 8. Nodaļā ir kāds stāsts par geraziešu apgabalā kādu dzīvojošu ļaunu garu apsēstu cilvēku, no kura visi baidās, kurš ir mēģināts saistīt, bet nevienam nav bijis varas to darīt. Bet tad, kad Jēzus šo cilvēku atbrīvo, tad viņš šiem ļaunajiem gariem liek iet kādā cūku barā, kas tur ganās, un šīs cūkas, kā ir teikts, no klints ieskrien jūrā un noslīkst. Proti, tā ir kā tāda, zināma, arī savu veidu līdzība vai zīme tam, ka tur, kur Jēzus atbrīvo kādu no ļaunuma, šis ļaunums patiešām tiek, ja varētu tā teikt, likvidēts. Viņa vairs nav. Bet līdzās tam ir kas vēl neparastāks, ka tad, kad Jēzus ir atbrīvojis šo cilvēku, tad šie gerazieši, kas nu tur dzīvo tajā apvidū, viņi neļauj Jēzum palikt, viņi saka, tev ir jāiet projām. Izrādās, ka daudz lielākas izbailes šiem cilvēkiem rodas nevis no tā viena briesmoņa, kā viņi to ir uzskatījuši, viena ļauna pārdabiska spēka pārpildīt cilvēku, dēļ kura ir bailes iziet ārpus kādās vakara vai krēsla stundās ārpus ciema, ka viņiem pēkšņi no Jēzus ir daudz lielākas bailes nekā no viena lūk šāda apsēsta cilvēka. Tas patiesi liek uzdot jautājumu, kāpēc tas tā ir. Izrādās, ka laikam jau netik daudz šie cilvēki baidījušies ir no tā ļauna gara apsēstā. Cik patiesībā šis ļauna gara apsēstais cilvēks ir ļāvis kaut kā šiem cilvēkiem zināmā kārtībā un mierā dzīvot. Jo vienmēr droši vien varētu sacīt, ka visas mūsu nedienas un bēdas, un ja ir kādas grūtības, ka tās ir tāpēc, ka lūk tur ārpus pilsētas kādā kapsētā dzīvo viens mežonis, no kura mums visiem ir jābaidās. Un ka visas problēmas mūsu dzīvē ir tieši tāpēc. Bet tad atnāk Jēzus un pēkšņi šo apsēsto cilvēku padara par viņiem līdzīgi, kā tur ir teikts, tie atnāk un redz, ka šis vīrs ir apģērbies, pavisam normālā izskatā sēž pie līdzās Jēzuma un droši vien smaidi, kā jau ik viens cits, kurš beidzot ir atrisinājis savas dzīves lielāko problēmu. Tieši tajā mirklī Jēzus izrādās vislielākais biedz šiem ciem iedzīvotājiem. Tieši tas arī patiesi ir tas lielais pretstats mūsu dzīvē, par ko visbeidzot arī pats Jēzus tiek taču arī apsūdzēts un sists krustā, par ierastās kārtības izjaukšanu. Jēzus nenāk pārcilāt kādas vainas un apsūdzības, viņš vienkārši nāk, lai no tām atbrīvotu. Ir kāds spēks, kas mūs vada un pārvalda, un tā nav kāda valstība, kā mēs varētu iedomāties, kas ir viena līdzās daudzām. Nevēl arī svētie raksti saka, ka velns jeb sātans ir šīs pasaules kungs, jeb princis, kā kādā vietā ir teikts. Viņa valstība ir vienkārši klātesoša, un viņa ir redzama un jūtama mūsu dzīvē. Šis spēks darbojās divējādi. Viņš mūs sanaido un sašķeļ mūsu kādas savstarpējas iekāras dēļ, sansensības dēļ, kādas varaskāras dēļ, dēļ, kuras mēs sākam cīnīties. Un pēc tam viņš atrod vainīgo. No vienā gadījumā viņš mūs it kā sašķeļ, sanaido un nākamajā mirklī saka, lūk, kur ir vainīgais. Uz tā balstās visbiežāk šī cilvēka ierastā kārtība, kurā īstenībā pat ir labi, kad ir kādi, kuri ir lūk šādi apsēsti, kā mums šķiet, kur ir ļauni, par kuriem mēs vienmēr varam izteikt kaut kādu savu viedokli un norādīt viņiem to vietu, kur viņiem ir jāiet vai kur viņiem īstenībā viņa dzīvē būtu jābūt. Ja vienkārši sakot, ir labi, ka tu vienmēr var kādam parādīt durvis. Jo tad tu esi atrisinājis vismaz kādu vienu lietu savā dzīvē. Tas taču ir tik ierasts un saprotam, ka tad, kad mēs no sākuma izvillojamies, izstrīdamies, beigās esam vienojušies par kopīgu vaininieku, par kādu iemeslu vai cēloni, pēc tam iestājas milzīgs atvieglinājums. Bet šāda valstība patiešām nav spējīga dzīvot mierā. Arī kā mēs to dzirdējām pie šodienas arī praviešu Jeremijas grāmatas lasījuma, ka šie cilvēki saka, ka Jeremija ir tas, kurš tagad nāk un grib pateikt, ka šeit nebūs miera, ka viņa vārdi ir tie, kas izraisa nemieru. Taču visa vecās derības un Izraela tautas vēsture rāda, ka tieši tur, kur šī tauta atkāpjas no Dieva gribas, kur tā sāk rīkoties pēc sava ierastā prāta, ka tur vairs nams uz namu nepaliek, ka tur pilsētas top izpostītas, ciltis tiek izkaisītas, un Izraela tauta atkal piedzīvo kārtējo postu, līdz kamēr tā atgriežas atpakaļ pie Dieva un ļauj Dieva žēlastībai viņus vadīt. Kad Dieva prāts viņa griba sāk īstenoties, tad vienmēr no jauna šī tauta atjaunojas un iegūst jaunu elpu, kā var teikt. Tas ir viens uzskatāms piemērs tam, kā viens, kurš nāk, lai parādītu jeb norādītu uz īstajām patiesajām tām, tiem patiesajiem cēloņiem, ka viņš pēkšņi kļūst par visu ienaida un dusmu un ļaunumu objektu. Un tā ir žēlastība, ko mēs varam pamanīt arī pie šī lasījuma no praviešu Jeremijas grāmatas, kad kādā mirklī kāds pēkšņi saka paga, bet vai tiešām nav tā, ka tas, ko Jeremijas saka, ir taisnība. Cik tur trūka un tie būtu nogalinājuši Jeremiju? Tas vienmēr ir tas lielais jautājums, kas mums tiek uzdots, kad šī Dieva valstība nāk mūsu vidū un norāda uz šo mūsu cilvēcisko kārtību, kur pati sevī nes šo ļaunumu un iznīcību un postu, kas no vienas puses šķeļ un sanaido, no otras puses vienmēr tūlīt parāda to, kuram vajadzētu uzbrukt. Ja mēs to dzirdam no sava kunga Jēzus Kristus, ko mēs tajā brīdī esam gatavi darīt? Vai mēs gribam sacīt, ka tas ir aplami, muļķības, ka tas mums atņem mieru, ja arī mēs sakam, ka mēs gribam, lai šo kārtību, lai šo patieso Dieva valstības kārtību Kristus ienes mūsu dzīvē? Lai tad nav tā, kā Jēzus turpina šajā evaņģēlija lasījumā sakot, kad, protams, jūs jau varat kādu cilvēku, viņš saka, atbrīvot no kāda ļaunuma. Mēs teiktu tā, uz mirkli atraisīt viņu no kādām dusmām. Bet kas tad notiek tālāk? Ja nekas cits tā vietā netiek ielikts, ja kārtība paliek tā pati, tad Jēzus saka, šis ļaunums no cilvēka izgājis, apstaigā kādas vietas, savāc vēl septiņus sev līdzīgus, ļaunums līdzās un atgriež pie šī cilvēka un ar viņu kļūst vēl sliktāk, nekā tas ir bijis līdz tam. Patiesi tad arī piepildās tas, ko Jēzus saka, kad šādi risinādam lietas, šādi kārtojot savu dzīvi, jūs to darat paši, jūs tālāk to nododat saviem bērniem, līdz kamēr tie piedzīvo to, ka viņi ir sapinušies šajā ļaunajā spēlē un Jēzus saka, kādā dienā viņi kļūst par jūsu pašu tiesnešiem. Beigās jūs paši kļūstat par upuriem tam, ko esat nodevuši tālāk un mācījuši. Jēzus saka, tikai tas, kurš kopā ar mani ir, ir tas, kas spēj lietas sakrāt. Tikai tas, kurš ir kopā ar Kristu, spēj sapulcināt un vienot. Viss, kas ir ārpus Kristus, viņš saka, ir kaut kas, kas izskaisa, kas sanaido, kas beigās atstāja cilvēku vienu pašu. Kristus ir nācis, lai mūs apkopot un apvienot zem patiesās Dieva valstības, zem patiesā Dieva darba, lai arī mūsu dzīvē varētu parādīties šis, kā Jēzus to ir sacījis, vai arī vismaz kā Lūkas to ir pierakstījis, ka mūsu dzīvē parādās tā saucamais Dieva pirksts. Ka mēs šo netaisnību un ļaunumu un ienaidu, kas ir mūsos, ka mēs to nepārliekam uz kādu citu cilvēku, bet ka mēs ļaujam vienkārši Dievam to no mūsu dzīves izņemt ārā. Lai nav tā, ka tu raugies uz savu netaisnību un vienmēr kā tāda zināma glābiņa meklē, kur tā netaisnība ir vēl kādos cilvēkos, jo iespējams viņos tās ir vairāk. Un tad vienmēr taču var sacīt, nu es jau neesmu labs. Varbūt vismaz pavisam labs, nē. Bet ir taču kādi, kas ir daudz sliktāki par mani. Un uz šo daudz sliktāko fonu es aizvien varu tomēr justies labi. Tur, kur ienāk šī Dieva valstības kārtība, kur mēs ieklausamies un skatamies uz savu kungu Jēzu Kristu, tur ļaunums un netaisnība top vienkārši ņemta prom no mūsu acīm. Tieši tāpēc šī svētdiena arī šis lozungs saka, es paceļu savas acis uz to kungu. Manas acis raugās uz viņu. Mans skats, mana dzīve, mana būtība ir pievērsta tam, kurā nav ļaunuma. Lai tad, kad manas acis varētu tā teikt pierod skatīties uz Dieva piedošanu, žēlastību un laipnību, lai tad ar šīm pašām acīm pievēršoties šai pasaulē, es neiesāku ar to, ka es meklēju tajā ļaunumu, bet kad es meklēju, ieraudzīt arī tajā šo Dieva žēlastības klātbūtni. Un tad tā jau ir pavisam cita motivācija. Ja arī kaut kur šī žēlastība kāda cilvēka dzīvē ir jau tikpat kā zudusi, tad tu vienmēr domāsi par to, ko varētu darīt, lai šo žēlastības daudzumu šī cilvēka dzīvē atgrieztu. Nevis par to, cik daudz ļaunuma ir kāda cilvēka dzīvē. Tieši šādi taču Dievs ir ienācis arī mūsu dzīvē un nevis sākotnēji pētījis un meklējis un uzrādījis un runājis ar mums par to, cik briesmīgi un ļauni mēs esam, bet gan viņš ir nācis un runājis par to, cik žēlastības pilns ir viņa dēls, ko viņš ir sūtījis mūsu dēļ šajā pasaulē. Tāpēc arī mūsu kungs Jēzus Kristus saka, tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Tas ir daudz vairāk nekā teikt un slavēt, kā viņš saka, to, no kādām miesām viņš ir dzimis. Lai arī tas patiesi ir svarīgi, ko šī kāda sieviete pēkšņi no pūļa izsaukusies saka, ka svētīga ir tā māte, kas tevi ir dzemdinājusi. Jēzus to nenoliedz, bet viņš saka, ka mēs nevaram cildināt tikai un vienīgi sevis pašu radīto kārtību, jo ir ārkārtīgi liela iespēja, ka tajās ir ļoti maz no Dieva valstības. Tāpēc visu pirms viņš saka, daudz svarīgāk ir teikt sevi laimīgu par to, ka tev ir Dieva vārds, ko klausīties un saprast. Lai tad to izprats, tu varētu arī pareizi un svētīgi novērtēt tos, kuri devuši tev arī šo fizisko dzīvību, šo ķermeni, šo dzīvi, kuru tu vari dzīvot. Bet visu pirms pār visām lietām Kristus saka, mācieties saprast un ieraudzīt, kā darbojas Dievs šajā pasaulē, kāda ir viņa kārtība. Tad jūs ieraudzīsit, cik atšķirīga ir tā kārtība, ko esat veidojuši jūs Dievu nepazīdām. Tāpēc arī apostols Pāvils šodienas vēstulē savus klausītājus mudina atdarināt savu debesu tēvu. Viņš saka, sekojiet Dievam, jeb šis vārds nozīmē, atdariniet Dievu, kā bērni atdarina savus vecākus. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļotie bērni. Lai pie jums piepildās Dieva valstība, lai pie jums piepildās Dieva prāts un viņa griba. Tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Āmen.